Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 9. jun, poštovani slušalci, želi vam dobar dan iz studija u Pragu. Đukanović u Briselu sa najvišim zvaničnicima Evropske unije. Nikšićki rudari odbili prijedlog uprave i nastavili štrajk. Napadnuti NATO kamioni u blizini Islamabada. Rezolucija o Iranu danas pred Savjetom bezbjednosti. U emisiji između ostalog poslušajte koliko je realna najava Đukanovića da će nakon krize bruto društveni proizvod biti povećan 3 ili 4 puta. Premijer zna da je to nemoguće, kaže Aleksandar Damjanović iz SNP-a.
Ja se ne želim baviti demantijem ovih ipak neozbiljnih tvrdnji gospodina Đukanovića, jer one su, čini mi se, date u marketinške svrhe i nemaju ekonomsko opravdanje. Umjesto takvih tvrdnji, moja bi želja kao građana Crne Gore bila da se gospodin Đukanović i vlada bave realnim problemima Crne Gore.
Govorimo o tome da li je vladin projekat za razvoj preduzetništva na sjeveru Crne Gore propao.
Posao za vas. Glasio je prije 2 godine medijski pompezno propraćen vladin program za razvoj malih i srednjih preduzeća. Prevara za nas, kaže danas nekoliko desetina preduzetnika sa sjevera Crne Gore koji su povjerovali da će ih u proizvodnim programima koje su zamislili podržati vladina direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Šta je pokazalo istraživanje o raširenosti mobinga u Crnoj Gori?
Najčešće žrtve uznemiravanja na radnom mjestu su radnici, a njihovi moberi ili oni koji ih maltretiraju i zlostavljaju su u 20% slučajeva poslodavci. Svega 2% poslodavaca bilo je izloženo uznemiravanju od strane radnika.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Milo Đukanović boravi u dvodnevnoj posjeti Briselu na poziv belgijskog kolege Iva Leterma. Đukanović će se u Briselu sastati sa najvišim zvaničnicima Evropske unije, Hermanom Van Rompeom, Joseom Manuel Barroso, Jeržijem Buzekom, Catherine Ashton i Štefanom Fileom. Potpredsjednik vlade Svetozar Marović reagovao je na izjavu generala u penziji bivšeg savjetnika predsjednika parlamenta Blagoja Grahovca, radiju Slobodna Evropa, o Marovićovoj umješanosti u brojne afere i opravdanosti njegovog hapšenja i iz razloga njegove bezbjednosti. Nemam nikakvih problema sa zakonom, niti zakon sa mnom. Dobronamjerne sam misli, slobodno kuma i čiste savjesti i to mi neće uhapsiti niko, istakao je Marović za list vijesti i dodao kako će okruženje Grahovca u buduće smatrati odgovornim za svoju ličnu bezbjednost. Radnici Nikšićkog rudnika boksita odbili su sinoć prijedlog uprave te kompanije da im do 18. juna isplati aprilsku platu i pojača socijalni program za 300 radnika koji su tehnološki višak. Iz sindikata kompanije saopšteno je da radnici traže da im se ispune svi zahtjevi i da će do tada ostati u upravnoj zgradi koju su zauzeli u četvrtak. Jedna vijest iz regiona. Bosiljka Mladić, supruga haškog bjegunca Ratka Mladića, privedena je u prvi osnovni sud u Beogradu gdje je saslušana i protiv nje je otvoren kazneni postupak zbog nedozvoljenog držanja oružja, pišu beogradske Večernje novosti.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Nacrt rezolucije o novim sankcijama Iranu zbog odbijanja te države da obustavi obogaćivanje uranijuma danas će biti podnijet Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija na usvajanje. U rezoluciji je nabrojana 41 iranska firma na koje će se primjenjivati sankcije svjetske organizacije, a širi se i spisak pojedinaca i entiteta povezanih sa iranskom revolucionarnom gardom kojima će biti zamrznuta sredstva i zabranjena putovanja u inostranstvo. Islamski militanti napali su u blizini Islamabada desetine kamiona u kojima se nalazila roba za snabdjevanje NATO trupa u Afganistanu. Riječ je o prvom napadu takve vrste u blizini glavnog grada Pakistana. U Holandiji se održavaju prijevremeni parlamentarni izbori na kojima, kako se procjenjuje, ni jedna partija neće dobiti apsolutnu većinu, pa će zemlja opet dobiti koalicionu vladu. Svi kandidati za premijera tokom kampanje najavili su drastično smanjenje državnih izdataka, pošto ekonomska kriza nije zaobišla ni Holandiju. I još jedna vijest, u Poljskoj od juče stupanjem na snagu izmjena krivičnog zakona pedofilima prijeti prisilna hemijska kastracija. Takav postupak sprovodit će se nakon odsluženja zatvorske kazne. Ako ne pristanu na kastraciju, prema novom zakonu ostaju u psihijatrijskoj bolnici do daljnjega, odnosno dok se ne predomisle.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jučerašnji sastanak crnogorskog premijera Mila Đukanovića sa predstavnicima Saveza sindikata ostaće upamćen po Đukanovićevoj procjeni da će se domaći bruto proizvod po glavi stanovnika povećati sa 5 na 15 ili 20 hiljada eura. Statistika, međutim, govori da domaća privreda boluje od teške nelikvidnosti, a opozicija u takvim izjavama, odnosno najavama, vidi isključivo politički motivisanu izjavu koja nema veze sa stvarnošću. Reakcije bilježi Esad Krcić.
Crnogorski bruto domaći proizvod će veoma brzo biti 3 ili 4 puta veći od sadašnjeg, najavio je premijer Milo Đukanović tokom jučerašnjeg susreta sa predstavnicima sindikata. Socijalni položaj većine ljudi u Crnoj Gori je daleko od onoga što vlada želi i od onoga u što vjerujemo da je realno, ocijenio je Đukanović, dodajući da ima razloga za optimizam, te da će bruto domaći proizvod, koji je trenutno oko 5.000 eura po glavi stanovnika, veoma brzo biti između 15 i 20.000 eura. Predstavnici opozicije ovakvu najavu smatraju politički motivisanom izjavom bez utemeljenja u realnosti. Ja bih želio da je moguće ostvariti ove prognoze koje smatram suviše optimističnim, rekao je funkcioner Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, dodajući da premijer, kao i svi građani Crne Gore, dobro zna da je to nemoguće.
Ja se ne želim baviti demantijem ovih ipak neozbiljnih tvrdnji gospodina Đukanovića, jer one su, čini mi se, date u marketinške svrhe i nemaju ekonomsko opravdanje. Umjesto takvih tvrdnji, moja bi želja kao građana Crne Gore bila da se gospodin Đukanović i vlada bave realnim problemima Crne Gore, poput ogromnog socijalnog jaza bogatih i siromašnih, poput neravnomjernog regionalnog razvoja, problema organizovanog kriminala i korupcije, loše situacije u zdravstvu i obrazovanju, bilo je veliko nezadovoljstvo i radnika, dakle tehnološki viškovi u Željezari i kombinatu, zamrznute plate u državnoj upravi itd. Ima isto više puno prostora za gospodina Đukanovića da se bavi ozbiljnim stvarima, a ne nerealnim tvrdnjama i prognozama.
Bolja slika o prognozi u četvorostručenja BDP-a se stiče kada se sagledaju najnoviji podaci o stanju domaćih preduzeća. Pokazatelji o rastu nelikvidnosti u crnogorskoj ekonomiji iz mjeseca u mjesec bilježe negativne rekorde. Najnoviji podaci Centralne banke Crne Gore pokazuju da je krajem maja u Crnoj Gori bilo nelikvidno preko 13.000 firmi sa ukupnim dugom od skoro 210 miliona eura. Ovi podaci obuhvataju samo vidljive dugove evidentirane u platnom prometu, a stvarni dugovi su višestruko veći. Nelikvidnost privrede već je godinu dana konstantno raste, a ukupan iznos vidljivih dugova je skoro udvostručen. Đukanovićeva prognoza o 3 ili 4 puta većem BDP-u nema veze sa stvarnošću, rekao je potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović.
Naš uvaženi premijer ne zna ni koja je struktura bruto društvenog proizvoda, niti kako se ona mijenja, koliko utiče i kakvi su trenutni tokovi. Što će se desiti u budućnosti, on jednostavno sve na nekoj fori i fazonu visoke politike, van realne ekonomije, očito pokušaje da sa nekakvim velikim investicijama koje bi kratkoročno kroz tražnju i kroz PDV povećao na određeni način i intenzivirao privredu, međutim sve to kratkoročno zbog načina na koji se pokušava pokrenuti velike investicije.
Poslanik Nove Srpske demokratije Radojica Živković kaže da je premijerova izjava o 3-4 puta većem BDP-u u kratkom roku neozbiljna.
Ne vidim da su nešto naročito poboljšani uslovi za strane investicije, za nova radna mjesta, za sve to praktično u mnogim gradovima praktično privrede i nema, osim nekih zanatskih usluga i budžetskih organizacija koje zapošljavaju određeni broj radnika i to nerealno mnogo. Samo jedan primjer da vam kažem, da u bolnici Beranskog ima 42 ljekara, 50 čistačica ili higijeničarki, da ne znam. Znači, to će mora da se smanjuje. Kako on misli da poveća taj društveni proizvod i uopšte standard i uopšte stopu rasta društvene proizvode, ja ne znam. Meni to nije jasno. Evo, daj Bože da bude i ja ću onda reći premijeru Alavija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ostajemo na ekonomskoj sceni. Zbog obećanja da će dobiti kreditnu podršku koje su im dali iz Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, nekoliko desetina preduzetnika sa sjevera Crne Gore našlo se u nevolji. Sopstvenim sredstvima počeli su projekte, ali su potom ostavljeni na cjedilu i bez finansijske podrške, prenosi nam iz Bijelog Polja Sead Sadiković.
Posao za vas. Glasio je prije dvije godine medijski pompezno propraćen vladin program za razvoj malih i srednjih preduzeća. Prevara za nas, kaže danas nekoliko desetina preduzetnika sa sjevera Crne Gore, koji su povjerovali da će ih u proizvodnim programima koje su zamislili podržati vladina Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Da su samo zamislili programe, ne bi to bio problem, kaže Rožajac Hamdija Korać, nego su zaduživši se i registrovavši firme i adaptiravši proizvodne prostore, očekujući od Direkcije obećanu kreditnu podršku, potonuli u veliku egzistencijalnu i to dužničku krizu. Oni koji su im davali lažno obećanja sada peru ruke od njih i prebacuju i bankama koje nemaju nikakvu obavezu prema njima. A iz vlade su, kaže Korać, prije dvije godine bez imalo rezervi ponavljali.
Da novac ima obezbijeđen, znači to je bio vladin program za razvoj, posebno sa akcentom za razvoj sjevera. Mi smo prihvatili da se uključimo, pohađali smo i častove, obuke, onda su oni obećali da će to sigurno završiti, a onda su tražili od nas da registrujemo preduzeća kako bi navodno uplatili na žiro račune tih novoformiranih preduzeća novac. I mi smo registrovali preduzeća, oni su normalno statistički dobili uvećani broj preduzeća. Kada su to dobili, onda su oni se prepucavali između banaka i njih, odnosno nas uvijek stavljali u procijepi.
U bankama su bili jasni, objašnjava Korać, ne samo da im ne mogu pomoći,
nego su banke nama kazale da nema te banke koja će prihvatiti nas da nam dodijeli kredite kao početnicima i na kraju krajeva nas banke nisu pozvale i nas banke nisu ponudile sa kreditima. To je bio vladin program, odnosno Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća.
U Direkciji danas nismo uspjeli dobiti nadležne za projekat Posao za vas. Raniji su u medijima odatle saopštavali da je za probleme kriva bankarska politika. Na kraju prošle godine formiran je i vladin investiciono-razvojni fond za ljude kojima su data lažna obećanja. To je bila nova nada.
I očekivali smo normalno da prvo riješe ranija obećanja, pa poslije da daju novi konkurs za nove kredite. Međutim, oni su nas zaboravili, mi sad imamo obaveze. Jedno obaveze prema onima kod koji smo pozajmili sredstva, a ne možemo da im vratimo. Drugo, ne radimo jer smo mi ta sredstva zamrzli, nemamo novih s kojima smo trebali da odmrznemo i da krenemo u neku proizvodnju.
Sada zbog kritika na račun Direkcije, koje posljednji dana upućuju medijskom vladinom kampanjom obmanuti ljudi, stižu i nagovještaji tužbi protiv njih za klevetu. Hamdija Korać kaže da se nada da se makar to obećanje o tužbama protiv njega i njegovih kolega ispuni.
I pored toga što oni nisu ispunili obaveze, oni su nas prezreli, podcijenili, uvrijedili i zaprijetili nam sudom. Onda ćemo baš da tužimo pa da vidimo gdje smo. Ne samo da nam nije pomognuto, gdje smo još više osiromašili, a oni su za sve to što su organizovali navodno zbog nas svi primili, dobro naplatili svoj rad, a nas ostavili u još većem siromaštvu i prevarene.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ministar rada Suad Numanović smatra da crnogorski radnici nisu žrtve mobinga, odnosno uznemiravanja od poslodavaca, već bi trebalo da uvaže trenutnu situaciju u uslovima ekonomske krize. Sindikalci međutim upozoravaju da su radnici naročito u većim kompanijama žrtve mobinga i da to loše utiče na njihov radni učinak, ali i na privatan život. Predrag Tomović bio je na prezentaciji rezultata istraživanja o mobingu u Crnoj Gori.
Prvo što je bilo jeste da sam bila dobila odluku da u roku od 3 sata napustim svoju radnu kancelariju. Dodijelili su mi kancelariju koja je bila udaljena 1,3 km od svog radnog mjesta. Nakon toga isti taj dan, znači, sam dobila lice koje me prati, koje je od tog dana trebalo da sjedi sa mnom u kancelariji od 7 do 3, da piše sve moje aktivnosti, znači i radne i sindikalne, da bude sa mnom, znači na metar od mene.
Ovako je mobbing na svojoj koži osjetila i opisala Sandra Obradović, sindikalna predstavnica zaposlenih u kombinatu aluminijuma Podgorica, kojim gazduje Centralna Evropska aluminijumska agencija ruskog oligarha Olega Deripaske. Sandra je bila među štrajkačima Kapa koji su protestovali zbog poteza i ponašanja poslovodstva kombinata. Imala je sreće jer je nakon uručenog otkaza sa još nekoliko radnika koje je ruski vlasnik otpustio naknadno ipak vraćena na posao.
Mislim, na kraju se sve to desilo nekim sporazumom u Ministarstvu ekonomije, da je potpisan sporazum između sindikata, vlade i poslodavca da se svi ti otkazi povuku. I kažem, to je nekakav splet okolnosti što se meni desilo za otkaz. Sasvim je drugo pitanje, šta bi se desilo da sam ja ostala sama sa otkazom, sa tim rješenjem, šta bi se desilo da nije bilo protesta, šta bi se desilo, znači vjerovatno bih došla u situaciju da se sudski borim i da taj sudski proces traje godinama.
U vladi, međutim, kažu da je ekonomska kriza učinila svoje i da radnici ne mogu da očekuju da u njenom jeku poslodavac ispunjava sve odredbe kolektivnog ugovora. Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović.
Ne radi se ni o kakvom mobingu, radi se o sva tri socijalna partnera, o međusobnom razumijevanju trenutne situacije, ja to ne bi nikako podveo pod mobing. Svjesni činjenice da jeste svjetska ekonomska kriza, svjesni činjenice da poslodavac nije u ekonomskoj moći da ispoštuje sve tačke iz opšte kolektivnog ugovora, a cijeneći potrebu da je u ovom momentu krize najbitnije zadržati radno mjesto, onda smo svi zajedno kao socijalni partneri spremni na, ajde tako kažem, međusobno prolongiranje ili međusobne ustupke.
Krsto Pejović, predsjednik je sindikata finansijskih organizacija.
Pa ja mislim nepoštovanje odredbi iz granskog kolektivnog ugovora, iz opšteg kolektivnog ugovora i pojedinačnog kolektivnog ugovora predstavlja klasično kršenje prava po osnovu rada i izrada. To su klasični primjeri kršenja radnih prava.
Koji imaju ili nemaju elemenata mobinga?
Kad je u pitanju restrukturalni mobing i strateški mobing, da imaju elemenata mobinga.
Prema definiciji koju smo čuli na prezentaciji rezultata istraživanja o mobingu u Crnoj Gori koji je proveo vladin socijalni savjet, strateški mobing odnosi se na politiku vlasnika firme ili upravljačku strukturu koji žele smanjenje broja zaposlenih i pritiskaju radnike da sami napuste posao, pritom ne tražeći za sebe otpremnine koje im po zakonu i kolektivnom ugovoru pripadaju. Rezultati istraživanja pokazuju da je u Crnoj Gori 80% poslodavaca upoznato sa tim šta je uznemiravanje na radnom mjestu, odnosno sa mobingom. Nešto manje radnika je upoznato sa značenjem te pojave. Najčešće žrtve uznemiravanja na radnom mjestu su radnici, a njihovi moberi ili oni koji ih maltretiraju i zlostavljaju su u 20% slučajeva poslodavci. Svega 2% poslodavaca bilo je izloženo uznemiravanju od strane radnika. Iako je domaće sudstvo donijelo prve presude za mobing, Crna Gora još nije usvojila zakon protiv te pojave. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I u nastavku emisije aktuelne teme iz Crne Gore. Opština Budva nije investitoru na Zavali ustupila ili prodala ni metar zemljišta, izjavio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Budva Rajko Kuljača u prvoj izjavi nakon što je juče drugi put izabran na tu funkciju. Kuljača nam je potvrdio i da je predsjednik Skupštine opštine Šamnik Miomir Vujačić istovremeno na platnom spisku opštine Budva kao savjetnik gradonačelnika. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Povodom tvrdnji Mansa da je budvanska kompanija Zavala Invest stavila pod hipoteku oko 6.500 kvadrata državne svojine na Zavali nad kojim nema vlasništvo, pitamo novo izabranog predsjednika budvanske opštine Rajka Kuljaču da li se slično desilo i sa opštinskom zemljom na poluostrvu.
Znači, jedan metar kvadratni opština Budva nije ni prodala, ni skupila kompaniji koja tamo radi. Tako nešto nisu opštinski organi donosili, tako nešto ja nisam potpisivao. Znači, koliko ja imam informaciju, radi se o, ne znam, nekim informacijama, ne znam ni od kuda, ni kako, znam da iz lokalne samouprave niko tako nešto ne može potvrditi, od takvih mi aranžmana nismo imali.
Na skupštini čuli ste jedno odborničko pitanje gdje se pominje Miomir Vujačić, predsjednik skupštine opštine Šavnik. Opozicija tvrdi da on vaš savjetnik.
Da, gospodin Vujačić je bio u jednom trenutku savjetnik u lokalnoj samoupravi, sada je izabran za predsjednika skupštine Šavnika i nadam se da će on između ta dva posla vjerojatno izabrati ovaj koji mu je bliže kući i koji vjerojatno može da radi na najkvalitetniji način.
Prema riječima Kuljača, opština će za pola godine sanirati izuzetno tešku financijsku situaciju i isplatiti više mjesečna dugovanja budžetskim korisnicima. Kao svoje prve poteze u novom predsjedničkom mandatu, Kuljača navodi i početak izgradnje postrojenja za tretman otpadnih voda i rješavanje problema otpada.
Prvi i glavni zadatak je, ne moj, nego naše lokalne samouprave, sređivanje finansijskog stanja koliko smo sada momentalno u mogućnosti. Prioritetno izmirivanje ličnih dohodaka, jer su naši ljudi kojima lokalna samouprava dugovala uglavnom za izuzimano zemljište, u najvećoj mjeri se i naplatili. Mi ćemo gledati da je počnemo izmirivati redovno plate, da ćemo sljedeći 4-5 mjeseci, evo da kažem možda i 6, doći njenu pozitivnu nulu da počne da se daje plata za platom, a onda ono što je najvažnije kad su investicije u pitanju, to je zaista u septembru početak izradnje tretmana otpadnih voda i nadam se do kraja ili početkom sljedeće godine početak izradnje da li deponije, da li spalionice, sve zavisi od dogovora sa ministarstvom koje je resorno u Vladi Crne Gore.
Inače, i sjednica posvećena izboru novog predsjednika opštine Budva bila je puna odborničkog nadmudrivanja.
Moja ti još, sad rećeš ti, učićeš nešto.
Da me niste učili, sva sreća, što nisam imao prilike, jer danas bi vjerovatno se zalagao za marksizam.
Nemoj se ti stiđeti marksizma, svi mi imamo malo Marksa u sebi, ali kako ga ispoljavamo, ali se spremam na svakom polju da se suočim sa gospodinom Pejovićem, intelektualnom i nekom, ako treba imam i teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se nastavlja policijska potraga za Milošem Simovićem, bjeguncem pred srbijanskim pravosuđem, koji je juče kod Zagreba teško ranio Srećka Kalinića, pripadnika Zemunskog klana, koji je optužen za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska policija intenzivno traga za pripadnikom Zemunskog kriminalnog klana Milošem Simovićem, koji je jučer iz pištolja teško ranio Svetka Kalinića, također pripadnika Zemunskog klana, i zajedno sa Simovićem osuđenika na višedecenijski zatvor zbog sudjelovanja u ubojstvu srbijanskog premijera Đinđića. Glasnogovornik policije Krunoslav Borovec kaže kako je policija locirala stanove u kojima su se Kalinić i Simović u Zagrebu skrivali od Interpolove tjeralice.
Mi smo tijekom noći uspjeli locirati prostor, odnosno stanove u kojima su oni boravili. Napravljene su određene provjere u tim stanovima, ali za sada još nije zatečen počinitelj ovog kaznenog djela, odnosno osobu koju dovodimo u vezu sa tim kaznenim djelom.
Njih dvojica su među pet najtraženijih srbijanskih kriminalaca, pa ne čudi što je u Zagreb danas krenula ekipa srpskih policajaca. Ekspert za kriminalno podzemlje na prostoru nekadašnje Jugoslavije, Marijan Kraljević, kaže za naš radio kako je njihov dolazak u prvom redu politička gesta, od koje neće biti neke veće operativne pomoći.
To je manifestativno, šta će sad tu 10 policajaca srpskih? To je pitanje samo političke volje i naravno sposobnosti vrha hrvatske policije, u koje ja duboko sumnjam, da će se duboko zarezati. Ali na direktnom slučaju može samo domaća policija raditi.
Ministar unutarnjih poslova u Račanovoj vladi, a sada saborski zastupnik oporbenih socijaldemokrata Šime Lučin, kaže za naš radio da postoji ozbiljan razlog za zabrinutost. Zbog čega?
Zabrinjava tko se slobodno šeta još uvijek Hrvatskom, a ima kriminalni dosije, onako u podeblji, bilo u Srbiji, bilo u cijeloj regiji. I šta na tome rade tajne službe? To je ono što mi se čini da je jedino ključno pitanje, jer šta sad opet trebamo čekati da se nešto desi? Opet neko tijelo raskomadano na Jarunu ili ne znam u Rakiću negdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon regiona svjetska scena. U Holandiji se održavaju parlamentarni izbori. Nijedna od 18 partija ne može da računa na većinu u parlamentu, ali desničarska antiislamistička Partija slobode je sve popularnija. Više o tome Dragan Štavljanin.
Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da će partija Gerta Wildersa, koja se zalaže, kako ističe, za zaustavljanje islamizacije Holandije, udvostručiti broj poslaničkih mjesta, odnosno osvojiti najmanje 15% glasova. Wilders pak očekuje da njegova stranka bude pojedinačno najjača. Imigranti iz nezapadnih zemalja koštuju holandske poreske obveznike 7 milijardi evra godišnje. Dakle, za 10 godina ta suma će dostići čak 70 milijardi evra, ističe Wilders. Wilders je postao poznat 2008. godine po kratkometražnom filmu Fitna, u kojem su prikazani citati iz Kurana i upoređeni sa ideologijom fašizma, što je izazvalo burne reakcije, pre svega u islamskom svetu. U Holandiji, koja ima 16 miliona stanovnika, živi oko milion muslimana i smatra se jednom od najliberalnijih zemalja kada je reč o imigracionoj politici. No, evropska financijska kriza i u tom kontekstu zabrinutost zbog stanja holandske ekonomije na neki način su zasenili osjetljivo pitanje imigracione politike. Paradoksalno, prema istraživanjima javnog mnijenja, najpopularnija je liberalna partija Marka Ruta, iako se zalaže za oštra rezanja budžetskih troškova i štednju, uključujući smanjenje doprinosa Holandije i Evropskoj uniji, povlastica za imigrante, kao i za manju vladu. Jedan od eksperata liberalne partije za financije, Frans Wickers. Birači uviđaju da smo nakon globalne finansijske krize ušli u nacionalnu ekonomsku krizu i da su budžetske kase u mnogim zemljama, uključujući Holandiju, prazne. Oni shvataju da se više troši nego što se zarađuje i da je to neodrživo. Dakle, birači nam šalju najvažniju poruku: dovedite zemlju u red i pobrinite se da se rad isplati. Veliki gubitnici na ovim izborima mogu biti hrišćanski demokrati odlazećeg premijera Petera Balkenendea. Procenjuje se da će možda ostati bez polovine sadašnjih mandata. Analitičari procenjuju da će, ako se pokažu tačnim istraživanja javnog mnijenja, biti veoma teško formirati vladajuću koaliciju. Maurice de Hond.
With this result, it's very difficult to form a government.
Sa ovakvim rezultatima bit će problem formirati vladu, jer bi čak i koalicija tri partije imala neznatnu većinu. Dakle, bit će nužna koalicija od četiri stranke, to znači od levice do desnice. To je uvek teško, imajući u vidu velike razlike u pristupu rešavanja ekonomske krize između dva pola u parlamentu, ističe de Hond.
slobodnaevropa.org.
I vraćamo se za sam kraj crnogorskim pričama. Lela Šćepanović nam prenosi kako su Nikšićani sinoć dočekali svoje sugrađane, koji su 23. maja osvojili najviši svjetski vrh Mont Everest.
Ovo je samo dio veličanstvene atmosfere višesatnog dočeka koji su Nikšićani priredili sugrađanima koji su u sportu osvojili najviše, svjetski vrh. Ni jaka kiša, ni nestanak struje nije Nikšićane pomirio sa Trga slobode, samo je za sat vremena pomirio obraćanje planinara koji su osvojili Mont Everest. Drago Vujović.
Svaki sportista sanja i živi za ovo nešto, da vas dočekaju ljudi.
Najmlađi hero ekspedicije, Marko Blečić.
Odvojili smo sigurno 2 godine života zadnje u pripreme, to je veliko odvajanje od porodice, od ljudi koje poznajete, od grada, na kraju se isplati. Tih 5 minuta na vrhu se isplati, to se ne može novci kupiti.
Đorđije Vujičić je na pitanje gdje je ljepše, na vrhu Everesta ili na Bini, odgovorio.
Na vrhu je hladno, ovdje je pretoplo, tako da pitate za sljedeće plane, još kući ne smijemo da pomenemo, da odemo i do Podgorice.
A šta se može osvojiti nakon svjetskog vrha?
Koliko bi se našlo razumijevanje i pomoći, kao i dosta što je bilo od ljudi koji su nam i dosta pomagali, moglo bi da se u budućnosti neka priča radi. 7 najvećih vrhova, 7 kontinenta, možda to da pokušavamo. S obzirom da smo popeli Aconcagu i Everest, 2 najvisočija, tako da ovih ostalih 5 mislim da bi mogli da kompletiramo u nekom doglednom vremenu.
Više hiljada Nikšićana koji su dočekali svoje heroje sinoć se iskreno radovalo.
Veličanstven doček njihov i veovitno da toliko je svijeta izašlo ovdje da ih dočeka. Zaista smo svi ponosni na njih.
To je jedan uspjeh za čitavi grad. Nešto što je zaista onako ponos za grad. Svaka čast jedino. U mene su poradile emocije, sin, da ja kući imam 2 sina i to je bilo još dodatno da budem ponosna na ove momke. Kao na svoje sinove.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjećamo se najvažnijih naslova. Premijer Milo Đukanović u Briselu sa najvišim zvaničnicima Evropske unije. Nikšićki rudari odbili prijedlog uprave i nastavili štrajk. Napadnuti NATO kamioni u blizini Islamabada. Rezolucija o novim sankcijama Iranu danas pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru za 9. jun, poštovani slušalci. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja s jutra u isto vrijeme.